Dëgjues të ndëruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Lufta e UÇK-s nga një gjykatë në tjetrën. 2021 pritet të jetë viti i rikuperimit të dëmeve të pandemisë. Lufta kundër korrupsionit larg premtimeve të pushtetit në Maqedoninë e Veriut. Trump paralajmërohet kundër përfshirjes së ushtrisë në transferimin e pushtetit. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, Recep Selimi si dhe Salim Mustafa janë udhëheqësit kryesor të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që po përballen me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në gjykatën speciale në Hagë. Proceset gjyqësore ndaj tyre pritet të fillojnë gjatë këtij viti, por se kur mund të përfundojnë, ekspertët ligjor thonë se vështirë mund të dihet. Gjykata speciale ka arrestuar edhe udhëheqësit e shoqatës së veteranëve të luftës, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj, për pengim të drejtësisë. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Mimoza Shala viziton shpesh kodrën e Çabratit në Gjakov, ku ajo u plagos me 7 maj të vitit 1999. Ajo ishte 17 vjeqe kur vendosi të bashkohej ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mimoza thot se nuk beson se UÇK-ja ka kryer krime lufte.
Si pjesëtar e kësaj ushtrie, në ditë që se cili prej nesh, krejtë çfarë ka dashur është që tjetoj, të frymoj. Dhe është shumë e pa drejt sot balafaqohen me gjykime çlirimtare. Por derisa ata që bën krime dhe që erdhen të sundonin pa drejtësisht dhe të tentonin të ashduknin një popull tër, i bie që nuk janë gjykuar.
Në ndyshimet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë vitit 2020, gjykata speciale arrestoi disa prej figurave kryesore të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi u dërguan në qendrën e paraburgimit në Hagë si të dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. Gjykata pretendon se këto krime janë kryer mes marsit të vitit 1998 dhe shtatorit të vitit 1999. Që të gjithë u deklaruan të pafajshëm. Gjykata speciale arrestoi edhe një nga epruarët e zonës operative të Llapit, Salim Mustafën. Ai u arrestua pasi ishte konfirmuar akt akuza për krime lufte me 4 pika: ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme. Faton Klinaku aktualisht udhëheq organizatën e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në këtë organizatë shpresojnë në gjykim të shpejtë si dhe konfirmim të pafajësisë së ish-pjesëtarëve të UÇK-s.
Kjo akt akuzë ngritur ndaj pjesëtorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës me të vërtetë është akt akuzë banale, sepse ata akuzohen për shembull krerët e shtabit përgjithshëm akuzohen për disa vepra që në Kosovë kanë kaluar njerëzit procese gjyqësore.
Klinaku po udhëheq OVL të UÇK-s pasi në muajin shtator. Gjykata speciale arrestoi kryetarin e kësaj organizate Hysni Gucatin, si dhe nën kryetarin Nasim Haradinajin. Ata u arrestuan pasi kjo organizat publikoi disa materiale për të cilat thanë se ishin të zyrës së prokurorit të specializuar Meselin Hag. Gjykata e Kosovës Meselin Hag, por me prokuror dhe gjykatës të huaj, është institucioni i katërt që merret me hetimin e krimeve që supozohet se janë kryer nga pjesëtarët e UÇK-s. Me hetimet e tila me parë është marë misioni kombëve të bashkuara në Kosovë UNMIK, pastaj Tribunali Penal Ndërkombëtar për Ish Jugoslavi, po ashtu me Selin e Hagë, si dhe me vonë edhe misioni Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit, EULEX. Taulant Hodaj, avokati licencuar për përfacim të palëve në dhomat e specializuara të Kosovës, nuk është optimist se gjykimet do të kryen shpejt.
Edhe nëse kryen në një shkallën e parë, kanë të drejtën e ankesës në gjykatë apelit dhe mund të ndodhë që të shkojnë rastet në rigjykim, kështu që është reale të pritet që komplet dekada të jetë dekada gjykatë speciale.
Ish pjesëtarët të UÇK-s, Thaçi, Veseli, Krasniqi, Selimi, kanë angazhuar disa nga avokatët më të njohur ndërkombëtar. Shumica prej tyre kanë qenë prokuror ose avokat në tribunale ndërkombëtare për krime lufte. Prokuroria ka kërkuar që gjykimet të fillojnë në shtator të vitit 2021, mirë po avokatët thanë se u duhet më shumë kohë, duke kërkuar shtyrën e fillimit të gjykimit deri në verën e vitit 2022 ose në fillim të vitit 2023. Deri më tani, si pas OVL të UÇK-s, gjykata speciale ka intervistuar më shumë se 300 pjestar të UÇK-s, shumica e tyre si të dyshuar për krime lufte. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar u themeluan nga Kuvendi Kosovës në vitin 2015 për të hetuar krime të pretenduara të pjestarve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Këto krime thuhet se janë kryer kundër pakicave etnike dhe rivalve politik nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Pandemia COVID-19 gjatë vitit të kaluar ka sjellë pasoja të mëdha në ekonominë e Kosovës. Për të rikuperuar ato, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit thonë se autoritetet përgjegjëse duhet i kenë prioritet ndihmat për ndërmarrjet private dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Kronike Nadije Ahmetit.
Rimëkëmbja ekonomike dhe krijimi i vendeve të reja të punës duhet të jenë një ndër prioritetet kryesore të qeverisë së re të Kosovës për vitin 2021, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Udhën Ekonomike Amerikane të Kosovës, dhe Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike. Pandemia e shkaktuar nga koronavirusi dhe masat kufizuese për parandalimin e tij në Kosovë gjatë vitit të kaluar kanë ndikuar në përkeqësimin financiar të bizneseve dhe këto pasoja, sipas tyre, duhet të evitohen. Masat e dritashme të rimëkëmbjes ekonomike për ndihmë bizneseve të goditura nga pandemia, nga qeveria në detyrja në realizuar në mënyrë ad hoc, thot Arjan Zeka, nga Oda Ekonomika Amerikane Kosovës. Prandaj, gjatë këti viti, qeveria e re së bashku me partitë politike, përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe profesor universitar, duhet të hartojnë një strategji nacionale të zhvillimit ekonomik.
Ashtu që pastaj kjo strategji të mund të shëndrohet në një dokument i cili pastaj do të ishte shtyllë e zhvillimit ekonomik në të ardhmen, edhe në rast të ndryshimit të qeverive. Me qenë se tashmë po e shohim që realisht asnjë qeveri jo vetëm që nuk arrin të përfundojë mandatin, por realisht as gjysmën e tij.
Edhe Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike, shprehet se institucionet të dalura nga zgjedhjet e reja në fokus duhet të kenë ndihmën për bizneset, sundimin e rendit dhe ligjit edhe përmirësimin e ambientit për investimet e huaja, sidomos për të motivuar investimet nga shtetasit të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës.
Në këtë drejtim, vërtet viti 2019 do të jetë një asiduz. Në çështë vendet rajonit do të duhet të 2 vjet apo 3 vite për marr hapin për rimëkëmbje ekonomike. Kosova duhet të fishi se të vërtet është shumë pak për të mbështetur dhe për të sanuar pasojat e kësaj pandemie.
Duke marrë parasysh situatën në rënd politike, pasi Kosova përmbylli vitin me qeverinë e detyrë, Zeka dhe Gërgjaliu thonë se qeveria e re duhet me gjithë kapacitetin e tyre të angazhon për rikuperim të dëmeve ekonomike nga pandemia, pasi viti 2021 do jetë sfidues për shkak të pasojave të pandemisë nga viti 2020. Qeveria e udhëhequr nga Abdulla Hoti u rrëzun nga gjykata kushtetuese, pasi e shpalli të pavlefshëm votimin e qeverisë së Kosovës dhe urdhëroi mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, duke lënë megjithatë qeverinë Hoti si qeverinë e detyrë. Për shkak të kësaj, Gërgjaliu vlerëson se viti 2021 është vit i gjykuar për të dështuar në aspektin ekonomik, pasi sipas tij edhe gjatë këtij viti do të dominojnë çështjet politike për shkak të zgjedhjeve që pritet të mbahen.
Njërisht në një vend ku agenda politike është e tillë, ngulfat ekonomia dhe mirëqenia sociale dhe shumë vende të rajonit nuk kishin më pas këtë mundësi të përballojnë tri qeveri mrena një viti kalendarik, por Kosova posidohet jo nga jashtë, por shumë tepër nga mrena nga mustabiliteti politik.
Kurse Arjan Zeka thekson se ndikimi ekonomik që pandemia ka pasur në ekonomi pashmangshëm që do të bartet edhe gjatë këtij viti, por kërkohet reagim institucioneve kompetente.
Po nëse bazohemi në atë se çfarë ka ndodhur gjatë këtij viti dhe si ka qenë reagimi institucional, atëherë shpresat janë gojë të qeta që do të mund të shohim një rikuperim të shpejtë dhe të plot brenda vitit 2021.
Ndryshe sipas administratës tatimore të Kosovës, në 9 mujorin e parë të vitit të 2020 u deklaruan mbi 1 miliard euro me pak të hyra se në periudhën e njëjtë vitit paraprak. Nga kjo shifër, pandemia COVID-19 ka goditur në mënyrë jo proporcionale industritë ndryshme të ekonomisë në Kosovë. Si pas një raportit e publikuar nga Instituti GAP, thuhet se aktivitetet ekonomike që kanë pësuar më së shumë të humbje janë industria arteve, argëtimit dhe rekreacionit, patundshmëria, transporti, dhe akomodimi dhe shërbime ushqimor. Ndimat e qeverisë sipas këtij instituti deri më tani kanë qenë uniforme për të gjitha industritë ekonomike. Prandaj ky institut i rekomandon qeverisë të merë parasysh industritë që kanë rënje më të lartë dhe të i targetoj ato me fondet e cilat janë proporcionale me dëmin që kanë pësuar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut mori pushtetin okorrik të vitit 2020 me premtime të mëdha për luftën kundër korrupsionit. Zyrtarët madje ishin zotuar se asnjë embrim drejtori apo antari në borde nuk do të zgjidhej pa konkurs, por në praktik kjo nuk ka ndodhur. Njohësit e fushës janë skeptik për ndryshimet e shpejta në këtë fushë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar bazuar në paralajmërimet e institucioneve do të vazhdoj me intensitet të lartë gjatë vitit 2021, edhe pse vitin e kaluar nuk janë shënuar rezultatet e pritura pavarësisht të zotimeve të shumta të qeverisë. Formimi i qeverisë së re pas zgjedhjeve të 15 korrikut rezultoi me formimin e një dikasteri të posaçëm për luftë kundër korrupsionit me të cilën udhëheq zëvendëse kryeministri Lupça Nikolovski. A i si hap të parë në luftën kundër korrupsionit, doli me premtimin se asnjë antar apo drejtor në organet të ndryshme shtetërore nuk do të emërohet pa konkurs para prak, por në praktik kjo nuk u realizua, pasi të gjitha emërimet u bën nga qeveria, sikur edhe në të kaluarën. Tre muaj e gjysmë më pas marrjes së këtij posti, Nikolovski thot se duhet të ketë durim pasi siç ka thënë, gjatë kësaj periudhi janë detektuar të gjitha dobësitë e sistemit dhe se lufta kundër edukurive negative nuk do të jetë shpejt, por as edhe e lehtë.
O bitka që traje, mnogo i vose ko evropska zemlja se vodi so deceni.
Kjo është një betejë që do të zgjasë shumë, sigur edhe në çdo shtet e Evropës, që ajo zgjatet me dekada. Ne kemi vullnet për të pasur një sistem funksional në interes të qytetarëve, pa ndikime të grupeve të ndryshme të interesit, por që të kemi rend dhe sundim të ligjit, nevojitet angazhimi të gjithëve që nga institucionet, gjyqësori, ekspertët e fushës, mediat e kështu me radhë. Besojmë se do të arrijmë qëllimin, ka deklaruar zëvendëse kryeministri Lupça Nikolovski. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit është një organ tjetër që po ashtu merret me detektimin e dukurive negative, të cilat i paraqet para organit të akuzës për procedim të mëtejm. Kryetaria e Komisionit Biljana Jovanovska thot se institucioni që ajo drejton gjatë dy viteve të fundit ka qenë efikas, por pa treguar nëse nismat që kanë ndërmarr kanë marrë ndonjë epilog nga organet e drejtësisë.
Vovoj period komisijata pokrena i nad 340 postapki po sobstvene iniciativa, a istovremeno primi i razgleda.
Gjatë kësaj periudhe komisioni kanë ngritur mbi 340 procedura mbi bazën e dyshimit për prani të korrupsionit, ndërsa ka pranuar dhe shqyrtuar rreth 1700 denoncime nga qytetar, shoqata dhe institucione për dyshime mbi prani të korrupsionit, keqpërdorim dhe konflikte interesit. Kemi iniciuar 374 lënd për prani të korrupsionit, 156 për konflikte interesit, 113 për kontroll të pasurisë së zyrtarëve, ndërsa kemi miratuar edhe strategjinë për luftimin e korrupsionit dhe konfliktin e interesave për periudhën 2020-2024, ka deklaruar Jovanovska. Arif Musa, ish antari Komisionit Antikorrupsion, nuk beson se qeveria do të ketë sukses në luftën kundër korrupsionit, ndërsa kritikat e tij kanë të bëjnë me formimin e dikasterit të ri që sipas tij i merr kompetencat organeve tjera.
Prej momentit kur krijuan një ministri për luftë kundër korrupsionit, bën përshtytjen e parë që, domethënë, prej fillimit se nuk do të jetë e drejtë lufta kundër korrupsionit. Ata bëjnë paralelizma që të ndikojnë nëse të venë në nëngjie komisionin për parandalimin e korupcionit. Mbikëqyrim atë që duhet të mbikëqyrim e procesojmë atë që ne duhet si pushtet të procesojmë.
Thotë Musa, a i thekson se lufta kundër korupcionit mund të ketë sukses vetëm nëse organeve ekzistuese u lihen duart e lira për të nisur fillimisht me hetimin e pasurisë së funksionareve.
Duhet nisen më së pari nga pushteti, nga hetimi i pasurisë së funksionarëve, që nga sjellja e ligjit për parandalim të korrupsionit në vitin 2003. Kjo është ajo rrugë e vetë më është hetimi i pasurisë dhe konfiskimi i pasurisë të personave të cilët e kanë keqpërdorë detyrën zyrtare. Le të nisim me hetimin atyre, ta argumentojnë atë pasurisë që e kanë krijuar.
Ka deklaruar Arif Musa, ish antar i Komisionit Antikorrupsion. Misha Popovicin nga Instituti për Demokraci thot se fuqia e një shteti në luftën kundër korrupsionit qëndron në pavarësinë dhe kapacitetet e institucioneve që ta përballen me këtë fenomen.
Vë 2021-ta godina, treba da oqekuame rabota tokmu na...
Në vitin 2021, duhet të presim më shumë punë dhe përkushtim në sigurimin e pavarësisë e institucioneve që merren me luftimin e korrupsionit. Rol të madhë duhet të luaj Komisioni Antikorrupsion, por puna e ti nuk do të ketë asnjë efekt nëse organet e gjyqësore nuk kryejnë punën e tyre në hetimin e të gjitha nismave nga Komisioni Antikorrupsion, por edhe të organeve tjera, si që janë revizioni shtetëror, inspektoratet e organet tjera që duhet të jenë të pavarura në punën e tyre, thotë Misha Popovicin nga Instituti për Demokraci. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dhjetë ish sekretar amerikan të mbrojtjes thanë se ushtria amerikane nuk duhet të luajë rol në përpjekjet e presidentit Donald Trump për të bllokuar transferimin e pushtetit të presidentit i zgjedhur Joe Biden. Grupi tha se ka ardhur koha që Trump të pranoj humbjen në zgjedhjet e 3 nëntorit. Holësit në vazhdim. Dhjetë ish sekretar amerikan të mbrojtjes kërkuan nga Pentagoni që të angazhohet në një tranzicion paqësor të pushtetit në SBA dhe e paralajmëruan për rreziqet e përfshirjes së ushtrisë amerikane në tranzicion. Ish shefat e Pentagonit, përfshirë dy të emëruar nga presidenti në largim Donald Trump, i bën komentet në një artikull të botuar në gazetën Washington Post. Zgjedhjet në SBA dhe transferimi paqësor i pushtetit janë shenja dalluese të demokracisë son, thanë ata, dhe i bën thirrje shefit aktual të Pentagonit, Christopher Miller, që të përmbahet nga luajtja ndonjë roli në përpjekjet e Trumpit për të mbetur president. Përpjekjet për të përfshirë forcat armatosura të SBA-s në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve zgjedhore do të na çonin në një territor të rrezikshëm, të paligjshëm dhe antikushtetues, shkruan ata, duke shtuar se zyrtarët që kanë kërkuar ta bëjnë këtë mund të përballen me pasoja të rënda profesionale dhe kriminale. Shkrimi i u atribuohet të 10 ish sekretarëve amerikan të mbrojtjes: Ashton Carter, Leon Panetta, William Perry, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, William Cohen, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis dhe Mark Esper. Mattis dhe Esper janë emëruar nga Trump. Ata thanë se tranzicionet e pushtetit shpesh mund të jenë një moment kur kombi është i cenueshëm ndaj veprimeve të kundërshtarëve që përpiqen të përfitojnë nga pasiguritë. Duke i pasur parasysh këta faktor, sidomos në kohën kur forcat amerikane janë të angazhuara në operacione aktive në të gjithë botën, është më se domosdoshme që tranzicioni në Departamentin e Mbrojtjes të kryhet plotësisht, në mënyrë bashkëpunuese dhe transparente, thanë ish sekretarët. Ata shtuan se koha për të vënë në dyshim rezultatet e zgjedhjeve të 3 nëntorit ka kaluar dhe kujtuan se së shpejti do të bëhet numrimi zyrtar i votave të kolegjit zgjedhor nga Kongresi i ri. Sipas sistemit amerikan, votuesit në fakt votojnë për zgjedhësit, të cilët pastaj votojnë për të ratifikuar rezultatin. Kolegji zgjedhor ka ratifikuar fitoren e demokratit Joe Biden më 14 dhjetor. Kongresi pritet të verifikojë votat e kolegjit zgjedhor më 6 janar. Procedura normalisht është formale, por ajo ka rëndësi të shtuar këtë vit pasi disa kongresistë republikan, aleat me Trumpin, kanë thënë se do ta sfidojnë numrimin e votave në përpjekje për të zhbërë fitoren e Bidenit. Trump ka refuzuar të pranojë humbjen dhe është fiksuar në rezultatet e zgjedhjeve në disa shtete, përfshirë Georgian, ku ka humbur më rreth 12.000 vota. Në fundjavë gazeta, Washington Post ka publikuar audio incizime të një bisede telefonike që supozohet se Trump ka zhvilluar me zyrtarin e lartë të zgjedhjeve në Georgia. Trump mund të dëgjohet duke thënë se dëshiron të gjej vota të mjaftueshme që do t'ja siguronin fitoren në Georgia.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pandemia e koronavirusit ka qenë vdekje prurse, dhimbshme dhe të shkatruese, mirëpo ka pasur edhe anët e saj pozitive. Nisur nga një ambient më i pastër, rrugë më të sigurta dhe balancë më të mirë në mes të jetës dhe punës. Por a do të harrohen këto aspekte pasi të përfundoj pandemia? Dëgjojmë bashk Krenare Cuboldin.
Sikur se secila krizë madhore, sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusin ka pasur të mirat e veta. Bota ka rezultuar me ajër më të pastër dhe njerëzit kanë udhëtuar më pak. Shumë persona kanë gjetur balancë më të mirë në mes të jetës dhe punës, meqë kompanitë kanë mbartur punën nga shtëpitë. Gjatë kësaj kohe është forcuar shpirti i bashkëpunimit në disa komunitete përmes vullnetarëve që u kanë ndihmuar atyre që kanë pasur nevojë. Nëse ende është shumë herët për të vlerësuar ndikimin afatgjatë të pandemisë, duke përfshirë efektet pozitive, shumë persona besojnë se disa ndryshime do të praktikohen tash etutje. Ambienti më i pastër ka qenë aspekti i parë pozitiv për dallim nga pandemia e dhimbshme dhe shkatruese. Përgjatë fazave të para të pandemisë në muajin mars, Agjencia Amerikane e Hapësirës ka regjistruar nivele rekorde të zvoglimit të ndotjes së ajrit për 30% në qytetet e mëdha në botë. Qielli është bërë më i kaltër sipas masave kufizuese për të ruajtur shëndetin publik, të cilat kanë rezultuar me rënje të aktivitetit ekonomik dhe në shumë vende industria e turizmit është ndalur pothuajse plotësisht. Derisa bota synon të kthejë udhëtimin dhe turizmin, jashtë quajturi udhëtim i panevojshëm, sidomos ai biznesor, nuk pritet të kthehet shpejt në nivelet para pandemisë. Pandemia na ka mësuar se nuk kemi nevojë të harxojmë para, të humbim kohë dhe të ndotim ajrin për të udhëtuar për takime zyrtare dhe konferenca. Duke nisur nga intervistat e punës, mbledhjet e stafit dhe samitet ndërkombëtare, bota është mësuar me takime virtuale përmes videolinqeve. Zyra e shefit për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, pret një shkallë të konsiderueshme të zvoglimit të udhëtimeve biznesore nga diplomatët dhe zyrtarët qeveritar në botën pas pandemisë. Jo gjithçka do të kthehet aty ku ka qenë, ka thënë zëdhënësi i Borrellit, Peter Stano. Ju nuk mund të zaventsoni kur një takim personal sa i përket konfidencialitetit dhe efektivitetit. Kur është fjala për negociata diplomatike të nivelit të lartë, ka thënë Stano për Radio Evropa e Lirë. Mirpo, sa u përket takimeve përgatitore, diskutime dhe llojeve të tjera të takimeve, ndoshta të nivelit më të ulët teknik dhe takimeve të niveleve punuese, do të ketë analizim të asaj nëse është më efikas qëndrimi në shtëpi apo duhet një mend të marrim aeroplan dhe të kalojmë kondër kuqërisim me timet, ka thënë Stano. Një gjë e tillë nuk kupton se zyrtarët e lartë qeveritarë do të marrin sërish rrugë sapo të përfundoj pandemia dhe ashtu quajtura normale e re do të fillojë. Mirpo liderët botror do të udhtojnë sërish me entuziazëm për udhime zyrtare dhe samite. Megjithatë, për zyrtarët e zgjedhur, tani tutje do tjetë shumë sfidues, arsyetimi shpenzimit të parave të taksa paguesve për udhëtimet të kushtueshme. Mes tjera është do të rritën dilemat, si kurse ato të liderve të Bashkimit Evropian, lidhur me mbrojtjen e ambientit. Një aspekt tjetër për gjatë pandemisë është se zyrat në përndërtesat e mëdha janë parë bosh pothuajse gjatë natës në shumë vende të botës, me që kompanitë janë detyruar t'ju kërkojnë punëtorve që të punojnë nga shtëpitë me qëllim të ndaljes e përhapjes së koronavirusit. Edhe kompanitë që shumë gjatë kanë rezistuar idesë që t'u mundsojnë punëtorve disa ditë pune nga shtëpitë, kanë pranuar këtë realitet të ri dhe të pashmangshëm. Sipas sondazheve të opinionit publik, shumë punëtor kanë thënë se puna nga shtëpia u ka mundsuar më shumë balancë punë-shtëpi, më pak ambient stresues të punës dhe më shumë kohë me familje. Një gjë e tillë u ka ndihmuar punëtorve që truajnë kohë dhe para të shpenzuara gjatë shkuarjes dhe kthimit nga puna. Sondazhet globale të 4700 punëtorve me këmisha të bardha të kryera nga kompania softuerike Slack ka gjetur se shumica e njerëzve nuk duan të kthehen kurrë më në zyrë me orar të plot. Sondazhi i quajtur Forumi i Sardhmës ka treguar se 72% e respondentëve do të preferonin një model hibrid që kombinon punën nga shtëpia dhe atë në zyrë. Vetëm 13% kanë thënë se duan të punojnë tërkohën nga shtëpitë, ndërkohë vetëm 12% e respondentëve kanë thënë se preferojnë punën plotësisht nga zyra. Një gjë e tillë sugjeron se modeli hibrid do të bëhet më i zakonshëm për kompanitë në të ardhmen, të paktën në vendet e zhvilluara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sëmundja COVID-19 u ka shkaktuar vdekjen edhe 7 personave në Kosovë. Të hënën, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi se viktimat janë nga Mitrovica, Peja, Istogu, Prishtina dhe Prizreni. Sipas raportit ditor të IKSHPK-s, të infektuar me koronavirusin e ri janë konfirmuar edhe 169 vetë. Ata kanë rezultuar nga testimi 1050 mostrave. Nga sëmundja ndërkaq janë shëruar 313 pacientë. Ndërsa raste aktive në Kosovë aktualisht janë 7835. Mëngjesin e sotëm, Petrinja e Kroacisë u godit edhe nga një tërmet me fuqi prej 4.2 shkallës të Richterit. Tërmeti u regjistrua në orën 7:49, konfirmoi Shërbimi Sismologjik i Kroacisë. Dridhjet u ndjen në një zonë më të gjerë të vendit, përfshirë edhe Slovenin. Më 29 dhjetor, Kroacia është goditur nga një tërmet shkatrues me fuqi prej 6.3 shkallës të Richterit. Edhe epiqendra e tij ka qenë pranë Petrinjas. 7 persona kanë vdekur, 10 janë plagosur dhe dëmet materiale janë të mëdha. Ky tërmet është ndjerë në të gjithë rajonin, që atëherë Kroacia regjistron çdo ditë tërmete më të vogla. Në Mbretërinë e Bashkuar nisi të hënon imunizimi kundër koronavirusit me vaksinën Oxford-AstraZeneca. Brian Pinker, 82 vjeç, u bë personi i parë që mori këtë vaksinë në Spitalin Universitar të Oxfordit. Sekretari britanik i Shëndetësisë Matt Hancock e përshkroi vaksinën si një moment shumë të rëndësishëm në luftën e Mbretërisë së Bashkuar kundër koronavirusit. Në këtë vend, qysh më 80 orë është në përdorim edhe vaksina tjetër e njohur si Pfizer-BioNTech. Pfizer-BioNTech jepet tashmë edhe në vendet e Bashkimit Evropian, në SBA, Kanada dhe disa shtetet e tjera. Zyrtarët shëndetësorë në SBA i hodhën poshtë pretendimet e presidentit Donald Trump se numri njerëzve që kanë vdekur nga sëmundja COVID-19 është egzageruar. Në një postim në Twitter me 3 janar, Trump tha se qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve përdor një metodë qesharake të përcaktimit krahasuar me vendet e tjera. Trump e bëri këtë deklaratë pa ofruar dëshmi dhe la të kuptohet se kur zyrtarët shëndetësorë kanë dyshime për shkakun e vdekjes, ata ia atribuojnë atë sëmundjes COVID-19. Kreu e operativi i korpuseve të shërbimit të shëndetit publik të SBA-s Jeremy Adams tha për jetën televiziv CNN se nuk sheh asnjë arsye për të vënë në dyshim shifrat e qendrës për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar mbi 20 milion raste me COVID-19 dhe mbi 351.000 viktima. Themeluesi i webfaqes WikiLeaks, Julian Assange, nuk mund të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara, vendosi të hënë një gjykatë në Londër. Gjykatësia e bllokoi kërkesën për ekstradim për shkak të shqetësimeve për shëndetin e tij mendor. Assange, 49 vjeç, kërkohet për shkak të publikimit të mira dokumenteve të klasifikuara të ushtrisë amerikane më 2010 dhe 2011. SBA thot se rrjedhja e atyre dokumenteve në publik ka thyer ligjin dhe ka rrezikuar jetë njerëzish. Irani rifiloi pasurimin e uraniumit në 20%, gjë që paraqet shkeljen më të madhe të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore. Zëdhënësi i qeverisë iraniane Ali Rabiej tha për mediat lokale se procesi ka nisur në uzinën nëntoksore Fordo. Uraniumi i pasuruar mund të përdoret për të bërë karburant për reaktor, por edhe për bomba bërthamore. Uraniumi i shkallës së armëve është i pastër 90%. Irani ka pezulluar disa pika të marrëveshjes bërthamore, prej se SBA është tërhequr prej saj në vitin 2018 dhe ka rikthyer sanksionet kundër Republikës Islamike. Korea e Jugut regjistroi më shumë vdekje se sa lindje në vitin 2020 për herë të parë në histori, gjë që ngrit alarmin për vendin që ka tashmë normën më të ulët të lindjeve në botë. Vetëm 275.800 foshnjë kanë lindur vitin e kaluar, 10% më pak se në vitin 2019. Rreth 307.764 njerëz kanë vdekur. Muajin e kaluar presidenti Moon Jae-in ka miratuar disa politika që sunojnë adresimin e nivellit të ulët të lindjeve, përfshirë stimuj me para për familjet. Sipas skemës, nga vitit 2022, çdo fëmijë i lindur do të marrë rreth $1,800 në start dhe nga $270 në muaj derisa të bëhet 1 vjeç. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. We'll be right back. dëgjues të ndruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të qofshim.